Ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils ir tuvu 8 metru atzīmei. Tas ir kritiskais līmenis Daugavas kreisā krasta pilsētas iedzīvotājiem Grīvā. Tāpēc tad nodrošināta diennakts dežūra un vesti smilšu maisi, lai stiprinātu dambi. Līdzīgi darbi ir arī Daugavpils novada teritorijā, kur pārauc dambis Līksnes pagastā un ūdens apludinājas mazdārziņu kooperatīvu Meža ciemā. No šiene šurīt evakuēti 8 cilvēki, vēl vismaz 11 nolēmuši savus īpašumus neatstāt, līdzīgi kā to darījuši pusotras simta šobrīd no Sauszemes nošķirto māju un saimniecību iemītnieki. Ārkārtas situācijas izsludināšanas gadījumā, ja situācija pasliktināsies, glābšanas dienestiem tas dos iespēju iedzīvotājs evakuēt piespiedu kārtā, jo pretējā gadījumā visus izglābt nebūs iespējams, to dzīs arī Daugavpils domas izpilddirektors Andrejs Kursītis.
Sēž, viņam jau ir aizgājis un līdz tādam līmenim, ka viņš tur liekā varbūt paguldā un vēl kaut kur. Viņu piespiedu kārtā vai evakuēt.
Daudz šāda cilvēka tagad ir, kas liek uzim?
Tur bija aptuveni kaut kur līdz 10 cilvēkiem uz kritiskā līmeņa.
Lai koordinētu darbību, šodien operatīvie dienesti Daugavpilī izveidojuši operatīvo štābu. Tāpat arī saņems konteiners no Rīgas ar glābšanas darbiem nepieciešamām iekārtām, stāsta Daugavpils domes civilās aizsardzības speciālists Vladislavs Ruskuls.
Ir atvests konteineris ar glābšanas laivām, 3 metāla laivas ar motoriem, gumijas zābaki, guļamaisi, štābs organizēts, izvērsa tagad telts, atrodas tur ugunsdzēsības dienas, robežsargi, zemesardze. Pašvaldības, valsts policijā, pašvaldības policijā, apspriedām, kā mēs tālāk rīkosimies.
Lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību plūdu ūdeņos ieskautajiem cilvēkiem un arī veikt operatīvos glābšanas darbus, uz Daugavpili norīkots arī speciāls helikopters. Tāpat palīdzību cilvēkiem nepieciešamības gadījumā piedāvājušās sniegt arī privāti personas. Tā viens no šādiem piedāvājumiem ir privāta bruņu transportiera izmantošana. Tikmēr pašvaldības jau sāk rēķināt plūdu zaudējumus. Daugavpils domē dambi nosaprināšanai Grīvā izmantot ap 10 000 lautu, vēl 3 000 smilšu maisu sagatavē. Daugavpils novada arī vairāki lautu. Turklāt novada aplūduši vairāk nekā 6 000 hektāru zemes, un smagus laikus piedzīvo daudzas zemnieku saimniecības, īpaši tās, kurās ir mājlopi un apgrūtināta gan lopu barošana, gan piena savākšana un nodošana. Tāpat izskalot un bojāti vairāki ceļi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.